Jeg har så mange ganger tenkt på, særlig I den senere tid, at det vidunderlig at vi kan samles sånn om Herrens ord, dag efter dag. Vi behøver ikke å reise så langt, for det veldig vanskelig for de troende. Og det kan være forbundet med livsfare, fare for det legemlige liv, at man I det hele tatt eier en bibel. Jeg tenkte på det da jeg satt på bibeltimen her, og jeg gledet meg over at vi kan få god og grundig, solid bibelundervisning ennå I vårt land. Jeg vil gjerne I aften lese fra noen steder I det nye testamentet, Johannes evangelium, det første kapittel, fra det 12. vers, 12. og 13. vers, I Jesu navn. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn, og de født, ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Galaterbrevets fjerde kapittel. Galaterbrevets fjerde kapittel, vers 6. Og fordi I sønner, har Gud sendt sin sønns ånd I våre hjerter, som roper, Abba, Fader. Efeserbrevet 1, vers, ja, jeg tror vi leser 4. og 5. vers. Like som han utvalgte oss I ham, før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og gulastelige for hans åsyn, I det han I kjærlighet forutbestemte oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus efter sin viljes frie råd, til pris for sin nådes herlighet som han ga oss I den elskede. Amen. I det fjerde og femte vers I Efeserbrevets første kapittel, det som vi nu nylig har lest, altså det siste sted jeg leste nu, der finner vi ordene utvalgt I Kristus. Og forutbestemt. Og jeg har lyst til å si, før jeg går videre, at det var noe Gud bestemte, planla og bestemte I evigheten, ifølge disse klare bibelutsagn. Og hva var det? Det står ikke her I det femte vers. Vil du se på det? Det står ikke her at han forutbestemte oss til å bli barn. Det noe ganske annet som her omtalt. Men vi har lest fra forskjellige andre steder, og jeg vil også peke på at det to forskjellige ord I Bibelen for barn og sønn. Det mange som overser det, selv de som en skulle vente bedre av, de overser at disse to ordene, de helt forskjellige, kan man si. Barn står for slektskap, sier Bibelen, og det vet vi også fra det naturlige liv. Barn, det er slektskap, ikke sant? Og så stiller vi det spørsmål, og det håper jeg kan være brennaktuelt for en eller annen her i aften. Hvordan blir man Guds barn? Og Bibelen svarer klart, utvetydig. Du behøver ikke være famlende. Du behøver ikke være i tvil når du går ut gjennom døren her, når dette møtet er oppløst i aften. Hør nå. Det er bare én måte å bli Guds barn på, å bli lemmet inn i familien, Guds familie på. Det er noen som sier at det skjer ved adopsjon. Jeg har ikke funnet det i Bibelen. Ikke på et eneste sted. Jeg vet at ordet adopsjon forekommer, men så langt jeg vet, ikke i forbindelse med å bli barn av Gud. Det er i en annen forbindelse vi finner ordet adopsjon. Det skjer bare på én måte, mine tilhørere. Det skjer ved fødsel. Du blir født inn i Guds familie. Det er Bibelens klare lære. Og nå skal vi bare lese litt. Og hvis det er noen her som ikke er Guds barn, som ikke er frelst, som ikke hører Herren til, hvilket vi håpet skulle skje, det vil si at noen fant veien hit av de mange som ikke er frelst. Talte om det, Arnold og jeg, i går. Vi må prøve å si noe til dem på aftenmøtene her. Så skal vi lese, og du må prøve å ta med deg disse ordene, sånn at du kan lese dem når du kommer hjem. Det er Jakobs brev, det første kapittel og det 18. vers. Første kapittel av Jakobs brev og det 18. vers i dette kapittel. Efter sin vilje har han født oss. Hør nå. Jeg har funnet ut at min oppgave er, jeg er blitt mer og mer klar over den senere tid, det er å peke på hva som står skrevet. Vi har så lett for å overse de forskjellige uttrykk i Bibelen. Og må jeg få lov å peke på hva her står? Ved sannhetsord. Hør nå. Ved sannhetsord. For at vi skal være en førstegrøde av hans skapninger. Det var på den måte det skjedde. Jeg er overbevist om at enhver som er frelst, enhver som er født på ny, enhver som er lemmet inn i Guds familie og som hører Herren til, vi vet med oss selv at det skjedde på den måte. Vi ble født på hvilken måte? Ved at vi hørte sannhetens ord i evangeliet. Det sprang liv da. Nå kunne man kanskje stille det spørsmål, kunne ikke Gud ha gått frem på en annen måte? Kunne han ikke ha gjort det på annet vis? Jeg er ikke sikker på om det er riktig å stille det spørsmålet. Jeg er ikke sikker på om det er riktig å spørre slik. Jeg skal på ingen måte det være langt fra begrense Gud. Gud er suveren. La oss holde det klart for oss. Men jeg synes at vi har svaret her, for det står efter sin vilje. Efter sin vilje. Det var, mine tilhørere, hans vilje at det skulle skje på denne måte. Syndere, de skulle høre noe. Og så skulle de akseptere det de hørte. Så skulle det bli liv, nytt liv. Skulle de få en ny natur. Skulle de frelses. Jeg liker så godt å si jeg er frelst av blank nåde. Det var noe jeg hørte. Det var noe jeg tok imot. Nå er det meget mulig at det er noen som ikke kan se tilbake på dagen og timen. Jeg har truffet noen i sjelesorgen, så har de sagt til meg under fire øyne, jeg er ikke sikker på om jeg er frelst. Jeg kommer sånn i tvil når jeg hører på enkelte vitner om Gud. Det er gjerne sådanne som er oppvokset i et kristent hjem. De fulgte far og mor til møter fra de var små. Og jeg må få lov å si det, venner, som jeg antydet i går aftes, ta barna mitt. Jeg var veldig var før i tiden, jeg er ikke det lenger. Jeg ser så stort på, jeg mener, om barna skulle røre litt på seg, det gjør meg faktisk ikke noe. Kommunistene sier, la oss få beholde barnet til det er 7 år, og vi skal ha det resten av livet. Det er noe i det. Og la oss så denne seden i barnehjertet. Er du en av dem som er vokst opp i et kristent hjem? Som har hørt og hørt og hørt på søndagsskolen? Kanskje ved at du hadde en troende lærer. Det heter jo at læreren skal ikke forkynne. Men han skal i hvert fall lære. Han har lov til å lære. Og jeg tror at Guds ord virker i meg. Jeg tror det er kraft i Guds ord til å skape liv. Så sier du, jeg er ikke sikker på når det skjedde akkurat. Men bare du i aften kan si, jeg vet på hvem jeg tror. Bare du kan si, jeg vet han døde for meg, den Herre Jesus. Kristenlivet begynner med død, nemlig. Det begynner ved Golgata kors. Det er der det begynner. Det var der jeg fant liv. Du er like meget frelst, du, som den eller hin som hadde denne veldige radikale opplevelse. Det er ganske klart. Vi slår det fast. Første Peters brev, et par steder der. Jeg skal prøve å si det kort nå. I det tredje vers, jeg undres ikke over at Peter finner grunn til å lovprise når han omtaler dette. Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som efter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp. Hvorledes skjedde det? Jo, det skjedde ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Gjenfødt i kraft av Kristi oppstandelse fra de døde. Så får de protestere den som vil. Det vet jeg at det er ingen som vil protestere når vi en gang er innenfor perleportene som vi hørte her i bibeltimen. Jo, du ser det stå komme, og så kommer det. Ved Guds ord som lever og blir uforgjengelig set. Det må vel være logisk det. Og det forkynner jeg ikke bare her. Nei, det kan du være viss på. Det forkynner jeg overalt hvor jeg kommer. Så får de protestere den som vil. Det vet jeg at det er ingen som vil protestere når vi en gang er innenfor perleportene som vi hørte her i bibeltimen. Da vil ikke protestere på det. Den påstanden jeg her kommer med. Hør nå. Uforgjengelig sed frembringer uforgjengelig liv. Ja. Et liv jeg nå eier som aldri kan dø, for Kristus det evige liv tok plass i mitt hjerte som spirende frø, har oppreist mitt nedbrutte siv. Uforgjengelig sæd ble sådd i den lille guttens hjerte, så ble det liv. Et liv som ikke kan dø. Evig liv. Det er mer sprudlende, Gud være takk, enn det har vært noensinne før. Det livet i meg. Det første ordet vi leste, det taler om fire fødsler. Fire fødsler. Og det tror jeg kan være godt å ta med. Nå kan jeg ikke gå i detaljer her. Jeg kan ikke ta så meget tid på hver. Men la meg bare gjøre oppmerksom på at det er fire fødsler omtalt i dette ordet. Vi hører gjerne sitert det 12. vers. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Men vi må ta med det 13. vers. Det er meget viktig, nemlig. Der står, og de er født. De er født. Ikke av blod. Går det an å bli født av blod? Ja, det er vi alle. Det er vi alle. Vi er født av blod, det vil si den naturlige fødsel skjedde ved blod. Født av blod. Det er alle mennesker. Gen som er unntatt. De er født av blod. Men så leser vi videre. Ikke av blod, heller ikke av kjødsvilje. Går det an å bli født av kjødsvilje? Ja, det går an. Og det er det som er det alvorlige. Jeg ser meget alvorlig på denne sak. Det er noen i våre vekkelsestider. Det er likegyldig hvem som blir brukt av Gud, hvem redskapet er. Jeg tror det er vanskelig å unngå at noen i slike tider blir født av kjøts vilje. Og jeg skal si deg hvordan det skjer, kort sagt. Du bestemmer deg for ved en viljeanstrengelse legger du ditt liv om fra en måte å leve på til en annen og bedre måte å føre ditt liv på. Det skjer noe der. En fødsel av kjødsvilje. Det er alvorlig det. Jeg har lagt merke til at de mennesker er veldig bundet. Når man prøver å tale med dem. Veldig bundet. Den tredje fødsel her. Heller ikke av manns vilje. Heller ikke av manns vilje. Det kan skje når den tiltalende forkynner. Prøver å påvirke et menneske eller en forsamling sjelelig. Det skjer en sjelelig påvirkning fra ham som preker og på de som hører. Ja, jeg har faktisk sett dem falle i kne for predikanten. Og jeg har sett at når predikanten forsvant, så forsvant de som var først på kne. Da han reiste, så reiste også de. Født ved manns vilje. Skjer det? Men hør nå. Det står noe mer. Og så skal vi lese bare de første ordene og de siste ordene av det 13. verset. Og de er født av Gud. Av Gud. Gud tar sikte på vår ånd. Han søker kontakt med ånden i mennesket, og ånden, det er den øverste etasjen. Det er legemet som er sete for sansene. Det er sjelen som er sete for personbevisstheten. Det er ånden som er sete for Guds bevisstheten. Gud søker kontakt med vår ånd. Og når vi der står ansikt til ansikt med Golgata kors, konfrontert med mannen på det midtre tre der, da erkjenner vi vår tilstand. Den er med ett ord sagt: fortapt, fortapt. Da er det godt at han døde for meg. Det er den andre side ved korset. Så ser jeg, det var for meg. Tenk om noen kunne se det i aften. Tenk om noen kunne falle på sine kne her og begynne å takke. Takk fordi du døde for meg. Du fødes ved at Guds ord blir sådd i din sjel, og det var det i din ånd. Ja, det har med sjelen å gjøre også, naturligvis, men først og fremst ånden. Hør nå, så blir det liv. Liv. Uforgjengelig liv. Barn står for slektskap. Men vi er ikke bare barn. Vi er sønner. Sønner. Og her kommer ordet adopsjon inn. Hør nå. Vi er sønner. Jeg har overveid hva jeg sier, i kraft av vår høye stilling. Sønn står for den voksne manns stilling i fars hus, nemlig. Og vi er likestillet med Guds sønn. Vi er løftet så høyt, så høyt, så høyt. Likestillet med ham, det vil si han skal bære den ærestittel gjennom alle evigheter, så langt jeg forstår Guds ord. Den førstefødte blant mange brødre. Han skal være det. Derfor skal vi alltid omtale ham med dyp ærbødighet. Jeg har hørt mennesker be på en meget uverdig måte. Uttalt dette navnet på en måte som er i aller høyeste grad uverdig den Herre Jesus. La oss være forsiktige her. Det var han som gikk ned frivillig for å løfte oss så høyt. Vi er brakt inn, vi er satt inn i en stilling. Vi er sønner. Det taler om privilegier, det. Rettigheter. Ikke sant? De samme rettigheter som han har, de har jeg. Så til det tredje. Vi leste her altså i Efeserbrevet til første kapittel. Han har predestinert oss til noe, forutbestemt oss til noe. Hva var det? Jo, det sto her å lese: til å få barnekår eller sønnekår. Barnekår, sønnekår, kanskje rettere, hos seg ved Jesus Kristus efter sin villes frie råd. Og vi tar med Romerbrevet, det åttende kapittel. Romerbrevet, det åttende kapittel, i denne sammenheng. Det er korrespondanse mellom disse to versene. Nemlig det 23. Ja, ikke bare det, men også vi som dog er åndens førstegrøde, også vi sukker med oss selv i det vi stunder efter. Ikke efter å bli barn. Neida, det stunder vi ikke efter. Slett ikke. Vi er det, sier Johannes. Vi er barn. Vi er født, og dermed er vi barn. Vi er kommet inn i familien. Vi er endog sønner. Jeg bare berørte her. Men det er noe vi stunder efter. Og det vi stunder efter, det ligger foran. Det hører fremtiden til. Det er noe jeg speider frem til. Det er noe jeg venter på. Hva er det? I det vi stunder efter, vårt barnekår, barnekår. Ja, de kår vi lever i her, godt folk, er ikke Guds barns evige kår, Gud være takk. Det var ikke slike kår han bestemte i evigheten. Det var ikke det han predestinerte de troende til, at de skulle ha slike kår som de har her i denne verden. I dag deler jeg kår med ham, med Guds sønn, med Kristus i forkastelsen. Ja, han er en forkastet frelser, den som ikke ser det. Han er en forkastet frelser og en forkastet konge i denne verden, og den som ikke ser det, han er mer enn blind. Men hør nå, det er på andre områder også at disse kår som Guds barn lever i her, er fremmede kår. Fremmede kår. Det er ikke slik Guds livet eller troes livet arter seg ikke eller fortoner seg ikke slik som noen sier. At det er å synge halleluja med tomklapp fra tidlig morgen til sen aften hver eneste dag. Det er ikke slik. Det er tider da vi blir brakt til å gråte som troende i de kår vi er i her. Og du spør kanskje meg, har du grått? Ja, jeg har grått. Hva har du grått mest over? Jeg tror det, jeg tenkte på det i dag. Jeg tror jeg har grått mest over mine nederlag og fall. Ikke fordi at jeg frykter for straff. Ikke derfor. Nei, da jeg angrer aldri fordi at jeg frykter for at jeg en dag skal bli straffet eller vist bort fra Herrens åsyn og så videre. Det er ikke det. Men det er dette at jeg ikke har representert Kristus på en mer verdig måte i mitt liv som troende. Det er det at jeg vanæret dette velsignede hjertet. Dette hjertet som brast for meg på Golgata kors. Han som døde der, han er nå i himmelen. Han er min hyrde og min tilsynsmann. Han har tatt forsørgelsesbyrden på seg, sa Arnold så fint. Det var fint å høre. At jeg vanæret ham. Og nå lyder det paradoksalt, men jeg synes ofte det er så vanskelig å leve som en troende i mitt hjem. Verdig Kristus i hjemmet! Det er ofte vanskelig det. Jeg gjentar, det lyder paradoksalt. Ikke desto mindre er det slik. Der kan det komme et ord som ikke er verdig en troende å uttale. Der kan man såre den som man har mest kjær. Unnskyld at jeg er så familiær. Men det er slik. Jeg tror du må innrømme det. Så blir det da å gå for seg selv, bøye sine kne, tale med Herren om det, si det. Det er i grunnen en dårlig tjener du har her. Jeg farte omkring og preket om deg. Men så står det ikke bedre til når det gjelder livet her. Guds barns kår er gjerne slik. Å, hvor gjerne jeg ville. Å, jeg fikk en lengsel, en lyst, en trang, en hiken. Den dagen det sprang liv i meg, og det var det at jeg ville leve for ham. Leve mitt liv for ham. Jeg synes han mislykkes i den grad. Jeg ville så gjerne leve for ham. Gråter du over andre ting? Ja, jeg gråter over de som jeg tror at vi skal ha mest omsorg for de som står oss nær i livet. Det hender ofte det at vi må gråte. Gråte over dem som står utenfor. Det er fedre og mødre her som har bedt gjennom mange år om frelse for sine barn. Så syns du at det drøyer, det drøyer, det drøyer. Ja, vi snakker ofte om det. Og vi kunne få se dem på kne ved Golgata kors. Gråter du? Det er Guds barns kor. Jeg måtte tenke på, da jeg satt nede på benken her, hva Aurebæk fortalte i en bibeltime inne i Ekelandsosen i 1961. Det var en far han fortalte om. Han hadde visstnok, så vidt jeg kan huske, så sa han hadde bare en sønn. Han heter Jakob. Og denne gutten hadde han bedt for. Kanskje siden før gutten så dagens lys, så var han båret frem i bønn for nådens trone. Så måtte far gå bort uten å se gutten frelst. Og jeg glemmer ikke da Aurebæk fortalte det. Det siste de hørte ham si, det var dette: nå slipper jeg å gråte over Jakob mer. Nå slipper jeg å gråte over Jakob mer. Jeg har bedt, jeg har lengtet, jeg har grått. Han er ikke frelst ennå, men jeg har lagt ham i Herrens hender. Og så stoler jeg på at han skal frelse ham, skal redde ham. Jeg skal møte ham. Ja, det var mange som kom på gravkanten, mors gravkant. Det var mange som bøyde seg der. Jo, det er ofte vi må gråte her, det er sant det. Så er det sorgens tårer. Jeg har sett og jeg har lyttet til voksne menn som har grått, troende menn som har grått over den som sto dem nærmest i livet. De så dem gjerne. Deres legeme ble brutt ned suksessivt. De gikk sammen med dem. Jeg hørte i de stille nattetimer at de hulket gråt, fordi savnet var så stort. Men hør dere, skal bli bedre kår. Bedre kår for Guds barn. Skal snart gå inn i de kår. Hvilke kår? Det sto komma her også i Romerbrevet 8:23. Vårt barnekår, komma, vårt legemes forløsning. Vi skal få snart et legeme som aldri kan bli trett, aldri kan bli sykt, trett, aldri kan dø. Vi skal være sammen der. Og så er det noen som spør, skal vi kjenne hverandre? Ja, det er naturlig at man spør slik. Og som jeg sa til en venn av meg nylig, du skal kjenne din hustru, vær sikker på det, men du skal ikke kjenne henne som din hustru. Ekteskapet er noe som hører dette livet til. Men vi skal elske hverandre der, mine tilhører, hver enkelt like meget. Skal ingen forskjell være på det. Da skal kjærligheten være fullkommen. Det overgår hva vi kan tenke oss i det lyseste øyeblikk, hva som venter Guds folk. Vil du være med? Vil du være med? Han skal tørke bort hver tåre av deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke skrik og ikke pine. Det første ting er veket bort av. Vil du være med? Å, vår Gud, vi takker deg for den velsignelse vi kjenner som dine vitner, og når vi sitter og hører Vi takker deg fordi vi skal få gå med så salig et bud. Du vet det har blitt større for meg efter hvert. Og jeg takker deg, Herre, fordi at jeg daglig skal få lov til å være din tjener. Det er ikke en selvfølgelighet at jeg kan tale, at jeg kan si, at jeg kan høre. Det har erfaringen lært meg når jeg har sett inn i de forskjellige tilstander som noen av dine barn må befinne seg i. Disse kår, disse fremmede kår som de er i her. Men jeg kan tale, og jeg ber deg, gi meg nåde til å benytte tungen på den riktige måte. Det stykke jeg har igjen av reisen, inntil jeg får komme inn i dine kår. Og må vi få møte mange der, som vi fikk vinne her. Vi ber deg å velsign Arnold og møtene, bibeltimene, og vår venn som kommer på besøk, Røyseland. Velsign denne uken med lys og klarhet over ordet, og med sjeles frelse vi ber i ditt verdige navn. Amen. Thank you.